Viedoklis par svarīgāko itu nedēļu.
Vērsim jautājumam par situāciju Tibijos austrumos, kur Izraēlas valdība nolēmusi īkarot Gazas pilsētu, bet Latvijā izskan viedoklis, ka būtu joizstrodoja īpašs likums, lai nozadrošinotu Latvijas austrumu pierobežas pašvaldību darbu. Nazaverotīs ir tū, ka Hamas grupējums īpriekš bija paziņojis, ka ir apsveicis pamīra priekšlikumu Gazas jūslā. Izraēļas aizsardzības ministres Izraēls Kats ir apstiprinojis plānu Gazas pilsātas īimšanai. Armijā plānoja mobilizēt aptuveni 60 tūkstošus rezervistu. Temā pošā laikā mediji ziņoja, ka ceturtdien Izraēlas armija soca uzbrukumu Gazas jūslas lielākajai pilsētai. Apvienoto nāciju organizācijas postos Stefans Dujarriks informēja, ka Gazā jau notiek smogi gaisa uzbrukumi un sauszemes karaspēka kustības vairokos apkaimjos. Starptautiskos organizācijas jau vairokas raizes brēdinojušas, ka Gazas pilsātas īimšanu nastu graujošas sekas civilīm īdzēvotojiem. Izraēlas medijas ziņoja, citējot augstoko valdības amatpersonam, ka Izraēlas politika ir konsekventa un nav mainījusies. Izraēlas prasības par kara izbeigšanu iekļaun Hamas atbruņošanu, visu sagatavētu sagjusteitu atbrīvošanu un Gazas jūslas demilitarizāciju. Izraēlas drošības kontroli un alternatīvu civilu administrāciju, ko neizmantojņi Hamas ni Palestīnas varas īstodis. Timā pašā laikā Izraēla šonadēļ deva galēgu apstiprinoju pretrunēgijam plānam, kas ļautu būvēt jaunas apmetnis okupētajā rītumkrostā. Paredzēta gandrīz 3500 jaunu dzīvokļu celtniecībām. Apvienoto nāciju organizācija ir brēdinojusi, ka plāns sadaļās rītumkrostu un padarās divu valstu risinojumu neizstrodojamu. No Gazas kara sokuma gandrīz pirms diviem godiem, gandrīz visi piekrastes jūslas 2 miljonu iedzīvotoju ir īkšēji porvītoti no savam dzīves vītam. Palīdzības organizācijas atsaucoties satelīta attālim ziņoja, ka vairāk nekā 70% no mojām Gazas jūslā ir iznacinotas vai nopietni pūstētas. Izraēlas kara norisi saskar ar pieaugušu politisku kritiku, ka viesteja Hamas kontrolēto veselības porvalde, no Gazas kara sokuma pīkrastīs jūslā nogalinoti vairāk nekā 62 tūkstošas palestīniešu, temā skaitā daudzas sīvītis un bārni. Starptautisko sarkano krista komiteja ir brēdinojusi, ka to loka civilūs cilvēku porvītošana izpalinotas ceiņas varētu pasliktinot jau tai sliktu situāciju Gazas 2,1 miljonam cilvēku. Bet Francijas prezidents Emmanuels Macrons brēdinoja, ka uzbrukums Gazai draud izraisāt katastrofu palestīniešu un ebreju tautom un reģions īgrims bezgaļīgā karā. Sateikot ar Kroslovas novodā iedzīvotojiem aizsardzības ministrs Andris Sprūts sūļāja taisnīgu kompensāciju tiem pierobežas zemju īpašniekiem, kuru īpašums būtu vajadzīgs valsts drošībai. Runa varētu būt apmēram par 2000 hektāru pierobežas zemes. Timā pašā laikā Latvijas radēja nūroda, ka austrumu pierobežas regiona zemnieki nazina par militāros attīstības plāna ītekmi un pasto bažas arī par zemes vērtību kritumu. Latgalīja pie Krīvējas un Baltkrīvējas rūbežam aizsardzības ministrija izveidojusi nūliktovu, kur atceruna 10 000 antimobilitātes būvu elementu. Latvijas uzņēmumu ražotu betona bloku, pūķa zūbu pret tanku ežu un citu. Aizsardzības ministrija ir plānojusi noteikt 30 km kai pūsmu, kurā jolīk škieršļi. Latvijas pašvaldību asociācijas priekšsādātojs Gīns Kamiņskis uzskata, ka pieaugis pašvaldībām uzliktīs slūgs un dēļ, jo izstrodoja īpašs likums, lai nodrošinotu Latvijas austrumu pīrūbežas pašvaldību darbu. Pēc jo vordim jojam vārā lelūs izaicinojumus, ar kurim sazaskara itos teritorijos dzēvajūšī un strodojūšī. Intervijā Latvijas televīzijā jis pastreipoja, ka pīrūbežas teritorijam ir jobūt īpašai attīksmēji no valsts pusis, ko varētu panokt izstrodojot savu īpašu likumu. Pīrūbežā itamā nedēļī pabeja arī valsts prezidents Edgars Rinkevičs, kas gribētu, lai rūbežas būvniecība tiktu paotrinota. Saimes deputāti šobrīd atceruna atvaļinojumā, bet atsagrīžot darbā pret mobilitātes likuma pieimšanai vajadzētu būt pirmajam dienas kotēbā, sacāja prezidents. Aktuālo komentāru sagatavoja Dainis Mjartāns.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildīs MG Latgales Bols.